Það er mjög fyndið þegar maður fer á neti í dag og skoða svona spjallþræði þar sem að aðilar eru búin að tala um að mæna í mörg ár og þú ert að lesa, þú getur alveg fundið gamla þræði þar sem að fólk er að segja bara, herðu, ég er að fá eitt bit hvernig að dag, sko, ég er búin að slökka tölvunni minni og bara, eitt bit hvernig að dag, það er bara rúmi $7,000, sko, í dag.
Já, áhuga eru þáttu framundan um mál sem flestir vita kannski lítið um. Hann Daniel Fannar Jónsson situr í stjórn Rafmyntaráðs Íslands og starfar sem ráðgjafi á sviði rafmynta með áherslu á námugröfn. Hann hefur áratuga reynslu á upplýsingatækni á alþjóðlegum vettvangi þar sem hann hefur starfað fyrir HP og Dell meðal annarra og nú síðast hjá Advanced Data Centers sem Director of Blockchain Technologies. Í þessu samtali ræddum við námugröfn rafmynta, helmingurinn áhrif Bitcoin í maí á næsta ári og ástæð þess að námuvinnsla er svona umfangsmikil á Íslandi. En nóg um það, vindum okkur í samtali. Vandu sæll Daniel og ertu hjartalega velkomin í hlaðar.
Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
Sjá mjög áhugaverðan fyrirlestur hjá þér upp í háskóla daginn og það er kannski svona inngangurinn inn í þáttinn en það væri mjög gaman að heyra hvað þú gerir og hver þín baksaga er.
Já, ég starfa sem ráðgjafi í það sem útlegst á íslensku sem námugröftur þó að það sé kannski frekar langt frá því að vera það sem er kalla mining á ensku á rafmyntum og hérna ég er búin að vera í upplýsingatækni mjög lengi 2001 byrja ég að læra eitthvað og taka mín fyrstu skref í upplýsingatækni og fara svona kannski pínu víðan völl í því yfirleitt sem á svona sysadmin hliðinni þeim megin vann í Frakklandi og Írlandi og kom svo aftur hérna heim endaði í þessum krypto þessum rafmynta heimi hafði náttúrulega heyrt um Bitcoin og lesið mér til um Bitcoin og þótti þetta áhugavert en alltaf bara verið að pæla í einhver öðru og aldrei stíði það einhver alveg inn í þetta. Svo fór ég að vinna hjá Advanja og var þar að skipti yfir í sölu hlutverk og var að selja inn í hérna, rekstrarlausnir hjá þeim og hýsingu í gagnaverum og komst á svona aðeins í snertingu við og svona fekk smá sýn á það sem er að gerast hversu stórt þetta er hérna heima í rauninni fór í rauninni, var frekar hugfangin af mining sérstaklega og hérna tók svona mín fyrstu einhverju svona alvöru skref í þessum heimi að það byrjun 2017 og enda síðan að ég að fara yfir til Advanced Data Centers þegar það er svona slitið út úr Advanced og var þar í stöðu sem heitir Director of Blockchain Technologies þar til í lok 2018 og hef verið að starfa sjálfstætt síðan þá ráðleikja fólki. Ég hef verið í samskiptum aðeila sem hafa verið að setja upp operationirna heima og það hjálpa þeim að tala við gegnaverin, ég vil tala við búnaðarframleiðendur svona þannig sé verið frekar mikið með puttan á púlsinum varðandi hvað er besti búnaðurinn sem maður á að vera að horfa í dag og þar fram eftir götunum og það er svona það sem ég er að gera í dag.
Ok, mjög áhugavert. Kannski ef við byrjum bara á byrjunni, hvað er námugröftur? Þú veist með held ég aldrei fara almennilega í það í þáttasérjunni.
Ok, hvað er námugröftur? Námugröftur er náttúrulega ekki námugröftur. Þetta er náttúrulega ferlið í rauninni það sem við erum að gera er að við erum að tryggja þá bálkakeðju sem við erum að mæna, þannig að ef við tölum bara út frá Bitcoin sem er náttúrulega lang stærsta rafmyntin í heiminum og þar að leiðandi lang stærsti mæning iðnaðurinn í heiminum í þessu á Bitcoin keðjunni ef við erum að gera fullt af færslum eðlilega, þú sendir Bitcoin eitthvert, þú greiðir færslu gjöld á flestum veskjum, þá hefur verið valið að greiða lág, eðlileg eða há færslu gjöld og yfirleitt er útskýrt þar við hliðina og þetta í flestum tilfellum mun stýra því hversu hratt millifærslan mun verða afgreitt í rauninni og þessi millifærsla fer inn í næstu blokk og svo eru aðilar sem eru búnir að fjárfesta í velbúnaði og hérna, setja upp einhver staðir í gagnaverum, einhver staðir í heiminum sem er að reyna að leysa þessa blokkir og í grunninn er það er svo vinnagisk þessir aðilar er að leggja reikningetu til netsins en allur þessi búnaður er í rauninni hann er að hérna, hasja á fullu ég veit ekki hvað íslenska orðið fyrir
það Hakkfalla
ha?
Var hakkfall
Hakkfall, ok, ok ég ætla ekki að nota það en allavega hérna þessi, þegar að einhver giskar á réttu lausnina við næstu blokk þá tilkynir hann þátt á netið ákveði margir aðilar aðrir aðilar þurfa að segja já þetta er rétta lausnin og þá fær sá aðili það bitcoin sem verður til með blokkinni því með hverri blokk verða til í dag 12,5 ný bitcoin plus öll færslugjöld fyrir þær færslu sem er í þessari blokk og já, þarna er þessi aðili bara búin að veita þá þjónustu hann er búin að hvað segir maður, afgreða höndla þær millifærslur sem voru í blokkinni og að sjálfsögðu tryggja netið. Allur þessi vélbúnaður eru svo gríðalega aflmikill í dag er þetta eitthvað margfeldi á öllum ofur tölvum heimsins samanlagt. Það er ekkert netið jafn öflugt og fyrir vikið jafn örugt í heiminum í dag og bitcoin netið.
En af hverju er þetta gert svona? Af hverju viljum við gera þetta svona?
Þetta er leið til þess að tryggja það að við getum raunverulega verið að flytja verðmæti yfir internetið. Þetta er leið til þess að tryggja það að þegar ég sendi einhver verðmæti sem er í þessu tilfelli Bitcoin úr veskinu mínu til þín, það er raunverulega verið að færa þessa eign frá mér til þín. Það er hvergi til afrit, hún stoppar aldrei á leiðinni. Og það hefur hingað til ekki verið hægt. Þetta var leiðin sem þeir fóru, þetta er svo kallega proof of work, sem er lang besta leiðin til þess að gera þetta. Það er ekki, í heiminum í dag, er ekki til betri leið til að leysa þetta, hvað heitir hérna, Byzantine problem, ég veit ekki hvað heitir íslensku, hérna, sem er í rauninni vandamáli með internetið og hefur hingað til verið vandamáli með að setja peninga á internetið að þegar ég sendið tölvupóst þá verða bara til upp í 10 afrit af þessum tölvupósti á hinum ýmsu póstþjónum sem að þarf að fara í gegnum á leiðinni frá minni tölvu til þinnar og þetta náttúrulega gengur ekkert með peninga því þá væri bara hægt að stela þeim á mörgum stöðum á leiðinni.
En núna eru peninga sendir í gegnum internetið, hver er munurinn á þessu og því?
Já, peningar eru bara ekki raunverulega sendir í gegnum internetið. Það er bara verið að stemma af bækur, það er bara verið að stemma af einhverjar inneignir hér og þar um heiminn. Hérna er raunverulega verið að, þú veist, þetta eru peningar sem eiga heim á internetinu, þetta er bara 1 og 0 og það er raunverulega, það er fysiskt transferi eiga sér stað. Myntin er ekki lengur í mínu veski, hún er ekki, það má túlka það þannig að hún sé einhver staðar á leiðinni þannig í einhverja smá stund en það, að því að þetta er driftnet, það er engin einn aðili sem stýrir því, það eru margir aðilar sem þurfa að samþykja allar og valið þetta allar hérna, færslur og þá er þetta raunvölu tilfærsla rétt eins og ég var að rétta þér, bara seðil og þetta er að maður rauninni lítur svo að þarna séu við komin aftur í kerfið það sem er bara til þetta er bara til eitt eintak af hverri mynd þannig að þú veist, 1000 krónu seðlinn sem ég réttir þetta er eini svona þú veist, þetta er 1000 krónu seðlinn og hann fór úr mínu veski þetta veski.
Já, nú maður sé margar aðra rafmyndir og svona bálkakjör spretta fram eru þar allar að nota sömu tækni eða hvernig er landslagið þar?
Nei, alls ekki langt því frá Það er þó nokkrar myndir sem nota proof of work. Svo stærsta á eftir Bitcoin er Ethereum og þeir eru til dæmis búin að vera að tala mjög lengi að skipti yfir í annað kerfi sem kallast proof of stake og er þá ekki byggt á því að það þurfi að mæna myntina með vélbúnaði og raforku í rauninni
til að finna þessa lausn
til þess að leysa blokkirnar og búa til nýjar myntir en og svo eru til aðrar sem eru með alls konar það eru til alls konar kerfi, það eru til alls konar bálkakeðjur, það eru til alls konar myntir marga hverja sem hafa ákveðin tilgang en engin kemst í rauninni með tætnar það sem Bitcoin hefur hælana hvað varðar öryggi netsins þannig að það má ekkert afskrifað allt af því að þetta er mjög ung tækni og það er mjög mikil þróun í gangi en enn sem komið er bara ekki það er engin tækni komin fram sem að er nógu örugg eða nógu nothæf til þess að slá Bitcoin bálkakeðinni við eða þessu proof of work kerfi því að proof of stake til dæmi sem hefur kannski mestri talað hefur ennþá alveg mjög marga galla, það er ekki hægt að implementa þetta á stórum skala á örganhátt það er ofauðvelt að ráðast á þær tegundir af keðjum á meðan að þú getur ekki ráðast á það er kannski maður á ekki að segja getur ekki af því það er hægt en bæði tæknilega og hérna hvað segir maður, svona logistically þá í rauninni ómögulegt að ráðast á Bitcoin-netið og ef einhverjum tækist að þá koma inn kannski game theory pælingarnar með af hverju ætti einhverju að gera það því það myndi eyðileggja allt það væri í rauninni bara ef einhver ætlaði að eyðileggja það það væri aldrei neinum að fara að tækast að ráðast almennlega á það til þess að þannig sé hagnast það
Nú maður sé inn í þessu Bitcoin hagkerfi eða ekosystemi eða í rauninni samfélagi að það eru mikla svona hafa alltaf verið mikla deilur nákvæmlega hvernig þetta ferli á sér stað sem eru að vilja stærri blokkir hana meira kemst í gegn sem vilja að gera þetta hraðar getur kannski komið þess inn á það og hvernig svona sagan hefur verið þar varandi þá þess að forka og þetta sem að hafa átt sér stað
Já Ég var náttúrulega tildurlega nýbyrjaður í þessu þegar að hérna Segwit 2x máli var allt í gangi en vissulega þetta er þessu er ekki miðstýrt það er engin stjórn yfir Bitcoin það eru aðilar sem eru að þróa eins og þeir sem eru að þróa á Bitcoin netinu þeir eru kallaðir hérna core developers í dag og þá er verið að tala það var í rauninni verið að vísa í hvað maður að segja, original Bitcoin bálkakeðina sem Bitcoin Core og hérna þeir leggja alls konar til og svo er það í rauninni samfélagsins að samþykja eða hafna því þeir eru kannski með alls konar hugmyndir og samfélagi getur verið með aðrar hugmyndir og í rauninni er þetta þannig sem mjög lýðræðislegt að það sem að make sense að implementa í þetta net það fær pláss einhverstaðar, það verður sett einhverstaðar á roadmapið og þeir forritarar sem eru að forrita er munu þá einhverjum tímapunkti fara að vinna í þeirri lausn og svo implementana en það sem að sást þarna var allt í núru komna tvær fylkingar og fólk var að lobbya fyrir einhverjum breytingum sem að ekki allir voru sammála og margir töldu að væri í rauninni bara einhver tilraun á einhverju takeoveri að þeir eru hérna verið að breyta þessu í eitthvað sem þetta á ekki að vera og það endaði þannig að þá voru mjög stóri aðilar sem að vildu gera ákveðna breytingu þannig að netinu uppálega eða uppálega þannig að 2017 er náttúrulega þetta er kannski minni tíð og hérna því var bara hafnað það er, þú ert á netinu með nóður full nodes þeir sem eru að keyra hugbúnaðinn á bakvið netið er að reka bara netþjóna og það er bara gert í rauninni ég ætla ekki að segja að þú í rauninni gerir það bara af hugsjóninni að halda netinu gangu þú færð ekkert fyrir það, þú ert ekki að mæna þú ert í rauninni ekki að fara að græða eitthvað mikið á því að reka fullnót en þú ert að þjónusta netverkið þannig að það mjög margir sem hafa hag af því að gera það til þess að einhverja breytingar séu almennlega teknir í gegn þá þurfa þessir meira liði þessar aðila þarf að implementa uppfærsluna þeir þurfa að uppfæra hugbúnaðinn á þessum nóðum og þeir geta einfaldlega valið að hafna því og þarna var það til einhvers konar stríð á milli aðala mænera og svo annar aðila svo kannski setni tíð það sem að ég kannski þekki aðeins betur er þá eins og þessir forkar sem hafa átt sér stað þar sem að eins og til dæmis BCH hérna Bitcoin Cash sem er örugglega langfrægasta Bitcoin forkið þar kemur fram einhver hópur af fólki sem segir þetta gengur ekki þessari mynd þetta verður aldrei nothæft sem gjaldmiðl í þessari mynd við viljum að þetta sé nothæft sem gjaldmiðl af því að það var upprunalega hugmyndin og þess vegna ætlum við að fara þessa leið og við ætlum að forka í aðra mynd sem mun taka yfir.
En hver var þá breytt munurinn á því?
Þarna ertu komin með aðila sem að vildu einmitt stærri blokkir til þess að flýta fyrir hérna millifærslu hraða og eitthvað þannig. Og þess að BSIH er önnur mynd. Þú ert í rauninni bara búið til aðra mynd en það sem þú gerir til þess að til þess að hérna koma myndininni á fót og vilt að því hún er ennþá þetta er ennþá Bitcoin netið þú veist að nota sama algoritma þeir gefa öllum sem að eiga Bitcoin nýju myndina einna móti einum þannig að ef þú átt eitt Bitcoin yngst þær í veski þá allt í einu áttu líka eitt Bitcoin cash af því að þeir eru bara komis í umferð og segja bara þetta mun taka yfir, þetta verður verðmætara þannig að þú mátt ekki hérna missa gildi peningana þína er hugmyndin svo bara eins og svo oft í svona hvað segir maður í svona dæmum sko þá náttúrulega voru kannski kvatar þeirra sem voru að búa til þessa nýju mynd það er erfitt að setja putta á það en allavega hegðunin er að í kringum þetta allt var á þann hátt að þetta var svona það var nánast þetta að horfa á þetta sem að þetta væri hópur af mjög fjórsterkum aðilum sem voru að reyna að gera bara hostile takeover á Bitcoin brandinu þetta var bara fólk sem að vildi á einhverju leveli ná stjórn yfir þessu ekosystemi og eiga stærri hluta af kökunni í þessu ekosystemi og ég myndi segja að þeim hafi verið frekar fastlega hafnað af Bitcoin samfélaginu Það voru vissulega alveg stór hópur sem að fylgir þessu fólki og trúir á það sem það er að segja en ég held að þessi töluvert stærri hópur sem trúir ekki á það sem það er að segja og þá aðalega út af því kannski bara hvernig þau svona kannski höguðu kynningunni og í rauninni þessu forki öllu. Allt í einu kastu farið á síður sem þau stjórnuðu eins og bitcoin.com og sagt bara, herri, ég vil kaupa Bitcoin og þú fúst í gegnum eitthvað ferli þar sem þú smeltir á einhverja linka sem sögðu bara að kaupa Bitcoin nema það sem þú fjekkst var Bitcoin Cash sem er allt önnum mynd og tölverst ódýrari heldur en Bitcoin, raunverulegir og hérna, en þau kalla það Bitcoin að því þau segja þetta er í raunverulega Bitcoin og þannig ertu bara komin út í bara markaðsmisnotkun þú veist á einhverju leveli sko að hérna, þú ert að blekja neytendur sem kannski vita bara ekki betur og vilja kaupa Bitcoin og halda að Bitcoin.com sé eitthvað official, einhvers konar official síða sem það náttúrulega er ekki, af því að staðrendin er eins og ég sagði, engin á Bitcoin engin á brandið Bitcoin þannig að þetta er svona frekar lifandi og flókin heimur og svo náttúrulega það sem gerist í kjölfarið að þessu var að þessir aðeinslega fóru að rífast innbyrðis og núna til Bitcoin Cash og fork af Bitcoin Cash sem heitir Bitcoin SWAF eða Satoshi's Vision og þetta er bara far þeir fyrir flokki maður sem er búin að segja að vera Satoshi Nakamoto basically sem er maðurinn sem að fann upp og bjóð til Bitcoin þessi er búin að halda því fram í mörg ár að hann sé Satoshi Nakamoto en neitar að sanna það og tapaði nýlega dómsmáli þar sem var bara sýnt fram á að hann ekki Satoshi Nakamoto og hérna en þú veist, þetta eru aðalarnir sem að reyna að gera einhver svona move, reyna að taka eitthvað til sín og segjast alltaf að vera að gera það af einhverju hugsjón en bara eins og með allt sem að einhverju peningar eru í þá birtast alltaf einhverjir sem að eru að gera hlutin á einhverjum öðrum forsendum og af öðrum ástæðum en kannski þeir sem eru svona þeir sem trúa á hugsjónina bak við þetta allt saman
En er þetta ekki frekar skrít eða er einhver peningakerfi þarna og menna búa til ný til hliðar og reyna að segja að þetta sé nýja peningakerfi eins og með krónuna ef að væri bara einhver í þessu alltaf að búa til nýjan seðlabanka og...
Ég ætla að segja jú, það er rosalega skrítið af því að þetta er bara 10 ára gamalt þetta er bara nýtt konsept ég meina, er ekki rosalega skrítið að við getum setið hérna og verið að tala um eitthvað og við getum bara sannreint allt sem við segjum bara með einhverjum tækjum sem við erum með í vasanum sem að gefa okkur aðganga því snjallsímar og internetið og þetta er allt bara glæný tækni í rauninni og þetta er ein af þessum glænýju tæknum ég trúi því að bálkakeðu tæknin sé bara ein af þessum tæknum sem eigi eftir að breyta mjög miklu fyrir okkur og vissulega er það mjög skrítið og maður heyrir þetta oft fólk sem er að tala um hvað bara að vera að búa til peninga úr þunnu lofti það er ekkert á baku þetta og hvaðan kemur þetta og raunin er náttúrulega svo að flest peningastefnukerfi heims eru þannig að það er ekkert á baku þau nema bara þjóðin sem segir að það sé eitthvað á baku þau á Íslandi hvað er á baku krónuna það er einhver seðlabanki sem er að hafa bein áhrif á virði krónunar með að kaupa og selja gjaldir bara stanslaust þetta í þessu tilfelli þá er í rauninni bara trú markaðarins á baku þetta það er eitthvað net þarna baku við þetta er ekki gripið úr þunnu lofti það má færa mjög sterk rök fyrir því að með Bitcoin og að sjálfsögðu öðrum rafmyntum en í þessu tilfelli erum við kannski bara að tala Bitcoin séu við í fyrsta skipti komin með eitthvað sem maður má túlka sem orku einingar við erum að taka rafmagn við erum að setja það í gegnum einhvern velbúnað og við erum að búa til afurð sem er síðan hægt að selja á alþjóðlegum opnum markaði þar sem að bara markaðsöfl ráða genginu dag frá degi þetta er ótrúlega áhugaverð pæling og aðilegri gegnum tíðina ég man aldrei það er svolítið síðan ég las þetta ég man aldrei hvort það var hérna Edison eða Bell hérna, sem var í Ameríku og hérna, skrifaði þetta og var að vinna með aðilum að þeir vildu reyna að búa til einhvers konar kerfi þannig að þeir getu geymt það sem þeir kölluðu einhvers konar orku einingar það sem getu verið umbreyta orku og nota hana sem einhvers konar gjaldmiðl nema bara á þessum tíma var bara ekki séns þá geti gert þetta þú gast ekki geymt orku þá voru ekki eins og til rafflöður til þess að geyma hana í en í dag eru allt í einu komið með þetta og ég bara sammála þeir í pælingu að það sé að þetta allt rosalega skrítið. Það bara að því þetta allt glæ nýtt. Þess vegna kannski finnst mér líka oft mjög leiðilegt þegar að fólk fer niður leiðina að segja að finna eitthvað sem að má bæta eða þarf að bæta og má kannski betur fara í sem heimi og í þessari tækni og segja á þeim forsendum ég að banna þetta. Af því að þetta ung tækni og það er rosalega mikið af fólki út allan heim og mikið af fjármagni að flæða inn í þetta og sem að vinna að alls konar lausnum í þessum heimi. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við gefum þessu sjens til að þroskast og hérna, að því að þannig verið að breyta einhverju kerfi sem hefur ekki verið breytt í fleiri hundruð ár. Við höfum ekki breytt peningakerfinum okkar bara mjög, mjög lengi. Og vissulega voru þau áður fyrir byggða einhverju og það eru mjög margir sem halda að peningarnir okkar séu ennþá bara þetta er tryggt með gulli þú getur ekki farið upp í seðlabank og fengið gull fyrir krónutnæðinar það er langt síðan þessi fótur var afnuminn og hann átti að vera afnuminn tímabundið vegna þess að þetta var mjög örugleið til þess að tryggja verðgildi peningarn okkar og Amerika afnám gullfótinn, þeir afnámu gullfótinn 70 eitthvað held ég og það átti að vera tímabundið. Þeir þurftu bara kannski aðeins að prenta meiri peninga þegar þeir voru að standa í einhverju stríðsrekstri og eitthvað en svo settu þeir bara aldrei á aftur og munu aldrei gera það, það er ekki hægt í dag út af því að ríki heimsins eru farin að byggja bara á því að verðbólga sé hlutur og að þegar að vanta pening til að eyða þá getur þau bara að prenta peninga sem ekki gott fyrir okkur hinn sem eigum líka svona peninga.
Og talar aðeins umræðuna á rafmyntum, það eru nú aðeins fyrir í deglinu hérna heima. Hvað svona þitt teik á því öllu?
Já, þetta hefur aðeins verið að koma upp í umræðinu hérna heima. Mér finnst leiðilegt að sko það virðist eins og er svo oft í svona umræðu þá kannski virðast þeir sem eru kannski mest að tala um þetta eða tala hæst um þetta ekki endilega vera aðila sem hafa kynnt sér máli mjög vel heldur bara kannski lesið einhverja fréttir þú heyrir oft hluti eins og bara já þetta nota meira rafmagn en öll heimili í landinu og það er bara nánast allur iðnaður hérna heima nota meira rafmagn við erum með álver hérna, við erum með kísilver hérna ef þú ætlar að standa í einhverju sem heitir stóriðja þá mun það nota gríðarlega mikið rafmagn og það er það sem við viljum það er það sem við höfum í rauninni verið að byggja og hinga til að því að rafmagni okkar eru auðlind sem að við höfum ákveðið að við viljum selja og fá eitthvað fyrir og í grunninn náttúrulega þegar að vera að tala með þetta út frá náttúruverndarsjónarmiðum þá er ég í grunninn fullkomlega sammála rafmagn er bara ein af auðlindum Íslands. Við erum í einhverju stöðu til þess að framleiða græna orku. Við þurfum ekki að brenna kolum eða olíu eða byggja kjarnorkuver til að búa til rafmagn hérna. Við getum búið til þessar vatnsaflsvirkjanir og hérna jarðhitavarma virkjanir en þegar við höfum tekið á ákvörðun að gera það þá í mínum augum náttúrulega aðal þá mikilvægasti punkturinn að hámarka nýtingu þeirrar auðlindar og að við sem þjóð fáum sem mest út úr þessari auðlinda því að þannig erum við búin að ákveða að taka bara hluta landin okkar og leggja undir vatn til dæmis þegar að byggja þessar stíflur eins og Kárahnjúka og svo framvegis. Hérna í fyrsta skipti komin leið til þess að alveg hámarka nýtingu þessari auðlinda því að staðreyndin er að þessi mæning iðnaður, hann lítur allt öðrum lögmálum heldur en stóriðja eins og ál og kísill sem að þurfa að kaupa raforku sem að verður að vera tryggð raforka. Ef það er álveringstað sem byður 100 megavötta rafmagni þá erum við að skuldbinda okkur til þess að afhenda þeim þau 100 megavött stöðugt og alltaf. Til þess að geta það þurfum við kannski að virka fyrir ég veit ekki 200 megavött, af því að það þarf að vera eða kemur upp bilun í flutningskerfi eða bilun í einhverju turbínu, í einhverju virkun, einhverju staðar, þá megum við ekkert hætta að afhenda þessum aðeinslega þessi 100 megavött, þannig að það þarf að vera varafl til einhverju staðar. Nema hvað, mæningiðnaðurinn er til í að kaupa þetta varafl og segja, herðu, ef við getum kift hérna, gerst einhvern samningum raforku og fengið afhenda raforku, á einhverju góðu verði við erum alveg til í að gera einhverja samninga sem að segja að þið megi slökkva á okkur eða kemur upp eitthvað rosa frávik hinga til höfum við ekki geta selt þessu orku því að engin höfum vilja engin af þessum iðnaði sem að við höfum verið að skipta við getur keft ótryggara orku þannig að fyrir mér þá þarna er bara tækifæri til að segja þó við segjum okkur viljum ekki að virka neitt meira í bara núna bara stoppa á allt en það er svona mikið til af ótryggri raforku í landinu og við ætlum að fókusa á að selja þá raforku einhverjum aðilum sem að geta og vilja keypta kaupan og í dag er það þessi mæning einaður sem að og samhliða því þá náttúrulega er mæning að standa fyrir mjög miklum vexti og mikil uppbyggingu í gagnaversiðinaðinum. Þannig að ég held að nánast hvernig sem við lítum að þó að við hérna, ákveðum að taka þann pólinn í hæðina að trúa því að þetta sé tímabundið og þetta muni deyja út að þá er þannig aðilar sem vilja kaupa raforku og pláss í gagnaverum og svo framvegis af hverju ættu við ekki að selja þeim þá umfram orku sem við eigum til í landinu og nýta tækifæri þannig til þess að íta undir uppbyggingu nýs iðnaðar á landinu. Gagnaversiðnaðurinn er í dag að nota undir 5% raforku í landinu. Þannig að þetta ekki stóra vandamáli ef við viljum tala það þannig. En þetta í fyrsta skipti sem við erum komin með eitthvað alternativ við það sem við höfum verið að meða á hinga til sem að veiða inn þessa stóriðju, mengandi stóriðju sem að bara kemur með, já, ýmis element sem að margir hafa engan áhuga á að hafa þetta. Við erum allt í einu sem land farin að brenna fleiri 100,000 tonnum af kolum á ári að því við erum að búið til kísil út allt land og það þarf að brenna kolum til þess að gera það. Þannig komin iðnaður sem að borgar herra verð heldur en ál og kísil iðnaðurinn, allan að það þannig í dag og mengar ekkert. Ef við leifum okkur að líta svo á að það flokkist ekki sem mengun að setja land undir vatn og virkja þá núll mengun að það svo má deilum hitt þannig að það svona svolítið mín sýn á það ég held að þetta sé mjög jákvætt og ég held að við að gefa þessu ég held að við ættum í rauninu bara að vera fókus á þetta þróunin Það ýmislegt sem við gætum í rauninni gert til þess að íta undir frekari vöxt í þessu hérna heima og alls konar ég held að sé ýmislegt sem við og bara til þess að raforku geirin á Íslandi geti gert ef við getum aðeins breytt regluverkinu í kringum raforku sölu til dæmis þá gætum við verið bara við gætum bara verið að nýta betur þá raforku sem við erum að framleiða í landin í dag.
Af hverju eru þessi iðnaður hérna á Íslandi? Hvernig að byrja hann og hvernig svona sagan kannski hérna heima fyrir hlustendur sem að vita ekkert um þessi mál?
Það mjög góð spurning. Ég hef alveg mín að kenninga svona fyrir því að þessi iðnaður sé hérna á Íslandi en ég held að sagan sé í rauninni svo að árið 2013 komið en aðilar sem að voru að leita plássi í gagnaverum og þá var nú eitt frekar nýtt gagnaver starfandi hérna á Íslandi sem að Advanja höfðu keift og þessir aðilar fóru í samstarf með þeim og þetta var svona frekar nýtt element inn í hennan það voru alveg einhverjir aðilar búinir að vera að horfa á að byggja upp gagnaversiðina hérna á Íslandi einn af hlutunum sem að hefur aftrað því að við getum verið samkjöndsæf á alþjóða vísu varðandi sem staðsetning fyrir gagnaver er svo að internettengingar hafa ekki verið nógu góðar þessi iðnaður þarf hann þarf ekki það upplugar internettengingar þannig að það var ekki vandamál fyrir þennan iðnað og þeir voru meira að horfa að geta kælt búnað á ódýran hátt og fengið ódýrt og örugt rafmagn og svo framvegis þeir sem sagt koma hérna byrja ég veit ekki hvort það hægt að kalla það lítið en þeir byrja hérna í sal inn í gagnaveri og svo árun og eftir, árið 2014 þá byggja Advanja fyrsta húsið undir bara svona búnað á hérna, svæðinu sínu sem er suður á Reykjanesi og byrja í rauninni þá miklu uppbyggingu sem er búin að eiga sér stað þar á sama ári kemur svo annar aðili hérna hingað heim sem er frekar þekktur heita Genesis Mining og ég held að þeir hafi haft bara frekar mikið að segja með vöxtin hérna heima því að staðrendin að Genesis Mining á að vera að selja það sem eru kallaði cloud eða skía mining samninga þar sem að þú þarft ekki að kaupa vélbúnað og gera samning um gagnaver hýsingu í gagnaveri og svo frammeðis heldur getur bara farið á vefsíðu hjá einhverjum og þú getur sagt bara ég vil kaupa svona mörg terahöss af hérna SHA-256 algoritmanum sem er það sem er algoritmanum baku Bitcoin og í ár eða tvö ár eða eitthvað og þannig er stöld í einu komið umhverju það sem þú getur farið út í þetta með mér lítill í fjárfestingu og já, þetta er svona svolítil svona spákaup með skæða maður vill en þeir eru sérst á retail markaði þeir eru að auglýsa sig til bara fólks á netinu og gera YouTube myndbönd þar sem þið sýni innan og gagnaverinu sína á Íslandi og svona frekar mikið kynningastarf í gangi og af því að á Íslandi er allavega það sem hefur hingað til verið flottasta gagnaverið sem þeir hafa verið í þá sína er alltaf frá Íslandi og tala alltaf Ísland, bara grænorka og allt það, þó þið séu með staðsetningar og öðrum stöðum í heiminum, kannski Georgi eða Rússlandi eða einhverstaðar þá er þeir að sína frá Íslandi og tala Ísland og þarna ég held að þetta hafi lagt mjög mikið til svona hæpsins í kringum Ísland sem staðsetningu fyrir námugröft en það er samt ekki algjörlega random. Það sem við höfum hérna er stöðugt kalt loftslag, meðal hitin okkar er náttúrulega bara milli 0 og 10 gráður á ársvísu. Við grínast oft með það, þetta er vont fyrir mannfólk en gott fyrir fjölbúnað. þetta er iðnaður sem snýst að selja leiðilegt viður. Svo er náttúrulega raforkumarkaðurinn. Við erum alls ekkert með eitthvað ódýrustu raforku í heimi, langt í frá. En við erum með mjög örugt raforkukerfi og þessir aðilar sem eru að mæna vilja ekki vera að eyða peningum í gagnaver þar sem eru dýr, hérna, varaaflsbúnaður, eða dýr loftkæling loftræstikerfi og svo framvegis heldur vilja þeir vera þar sem að rafmagn er sæmilega ódýrt og restin samhliða þú veist í rauninni að allar öll önnur element í gagnaverinu séu ódýr og hérna heima hefur sérst verið að nota það sem ég bara kalla direct air cooling, það er bara verið að draga inn loft að utan í miklu magni, það er enginn við elbúna að nota það til að kæla loftið og það tekur frekar mikið overhead af gagnaversrekstri á öðrum stöðum þar sem að loftslæðið verður heitara á sumrin og svo er heldur ekkit sérstaklega gott ef það verður mjög kalt á vetuna þá þarfst að fara blanda heitu lofti og svo frammiðist þannig að þú farir til Kanada eða eitthvað það sem er mjög kalt á vetuna að hérna það vart með mínus 20 á vetuna og svo plus 10-15 á sumrin þá er munurinn samt gríðalegur og þú veist 15-20 plus að staðaldri yfir einhver tíma yfir sumatíman til dæmis er bara mjög heitt fyrir hennar búna þannig að það spilar hann inn í langtíma raforkusamningar að því að við erum lokað umhverfi, við erum ekki opin raforkumarkaðar eins og út í Evrópu þannig að þú getur komið hingað og þú getur gert samning hvort sem þú gerir samning við gagnaver og gagnaveri gerir samning raforkukaup eða þú ert að reyna að semja raforkukaup bein og þá getur gert samning til ágætlega langt tíma 2 ár er alveg ágætlega langt tími í þessu viðnaði þannig að það spilar frekar stórt hlutverk líka að það sé vitaður faktor í módelinu hvað raforkan muni kosta af því að þú vorst að opna raforkumarkaði og það kemur hitabylgja og það er allt einu rosalega þurft að þá allt einu bara er minna rafmagn til og þá er rafmagnir dýrara og í ofanálag er hitabylgja og þú þarft að díla við það búnaðurinn er hitna rosalega mikið þannig að ég held að þetta séu svona elementin sem gera okkur að aðlandi staðsetningu fyrir þetta svo eru kannski fleiri punktar eins og bara við erum stabil það er ekki einhver óöld í gangi hérna þetta er orðið það stórið innaður hérna heima það er orðið frekar ólíklegt að ríkisstjórnin sé að fara að snúa sér við og banna þetta eða setja einhvern fáránlegan skatt á þetta eða álíka þessi að það er að horfa náttúrulega til svona hluta líka staðsetningin bara hérna svona geographical location þá er þetta mjög þægilegt staðsetning það þægilegt að komast hingað það þægilegt að flytja búnað hingað við erum með hérna fríverslunarsamninga við Kína þannig að það er ekki einhverjir miklu tollar á því þegar maður er að flytja búnað frá Kína og svo framvegis þannig að það er alveg þó nokkurir punktar þarna sem gerir okkur aðalega því stóru punktarni verandi loftslag og rafmagn og svo fer maður kannski neðar í bara öryggi og það eru mjög margir sem að kjósa að leita að ódýrara rafmagn einhverstaðar í Rússlandi eða Síberíu eða eitthvað þá bara orðið faktor í módelinu þín að ráða fólk með byssur til að passa fjárfestinguna þína sem að alls ekki fyrir alla.
Hvernig eru svo haga kannski svona nú eru búin að mikla sveiflur á markanum verðmyndun með Bitcoin. Hvernig eru þessi geiri varðandi bara svona rekstra grundvöll og annað? Byrjaði Bitcoin í 3000 byrjun ársins, fór upp í 13.5 og er núna í 7000 heldi þegar við erum að taka þetta upp.
Einmitt, þetta er náttúrulega mjög mikla sviftingar og hreyfingar á sem markaði. Þegar maður horfir á mining hlutan af þessum iðnaði þá kannski lítur hann aðeins öðrum lögmálum heldur en hann lítur náttúrulega allt öðrum lögmálum heldur en ef þú ætlar að fjárfesta bara beint í Bitcoin til dæmis. Ef þú fjárfestir í Bitcoin það kostar 10.000 fer niður þá bara búið að skerast af fjárfestingunni en alveg pott þett. Ef þú fjárfestir í mining í dag, þú gerir kannski ráð fyrir tölum, þú veist að horfa tölur sem eru í dag, þú horfir ekkit bara á hvað kostar Bitcoin í dag, hvað geti búið til mörg Bitcoin, það eru svo mörg element í spilinu þannig. Heildar reiknigeta netsins spilar náttúrulega mjög stórt hlutverk. Þú veist í rauninni að horfa iðna þar sem að þú getur, sérstaklega hérna á Íslandi getur verið í stöðu þar sem að öll elementi eru þekkt allir hlutarnir eru þekktir, þú veist með raforkukostnað, þú veist með hýsingukostnað þú veist með vélbúnaðakostnað en það sem þú veist ekki er verðið á Bitcoin sem er afurðin af framleiðslunni sem þú veist að setja upp og svo heildarreikningetan netsins heildarreikningetan er náttúrulega ef það er ákveðið mikið að vélbúnaði í gangi í dag þá fá þeir sem eru að mæna í dag ákveði mikið Bitcoin fyrir sitt framlag og við getum kannski farið aðeins í það á eftir hérna sem eru svona að því að flestir eru að nota pool þannig að þeir fá í rauninni bara alltaf miðað við framlagið sitt og eru ekki það háðir heppnisfaktornum en ef að séðan það eykst mjög mikið reikningeta netsins það koma bara miklu fleiri þá fæ ég minna fyrir að því mitt framlag hlutvallega minkar og þá fer ég að fá minna en ég held áfram að framleiða og held að reikningeta netsins fylgir verði mjög oft þannig að við sjáum bara til dæmis þegar það koma eða koma miklar dýfur í verðinu ef að verði fyrir mikið niður þá yfirleitt ekki löngu eftir fyrir að sjá reikningetan að fara niður líka af því þá eru kannski aðila sem eru að reka gamlan búnað eða eru bara með mjög háan rekstrakostnað eða álíka sem að þurfa þá bara að slökka búnaðinu sínum af því að þetta er ekki arðbært lengur fyrir þá og þegar að reikningetan fer niður þá fara þeir sem eru eftir að fá aftur að fá aðeins meira fyrir sitt framlag þannig að lögmálin eru mjög áhugaverð í þessu og þetta er alltaf öðruvísi fjárfesting heldur en að fjárfesta bara beint í rafmynd og hægt í rauninni hægt að lítu svo þú getur alveg verið að horfa á þannig að þú sést með dollar based operation, þú ert bara búið til einhverja afur þú ert að selja hana strax fyrir dollara eða evrur eða einhverja aðra alþjóðlega mynd.
Akkurat, þetta er mjög áhört er eitthvað svona meira sem að almenning kannski veit ekkert þessa starfsemi í byrju náttúrulega hver sem er kveikt á sinni tölvu og gerst þetta í dag er ennþá þannig í dag.
Já, mjög góð spurning. Í upphafi þá var fólk að mæna bara á tölvum þú gæst bara að mæna Bitcoin á fartölvunni og fengi bara mjög mikið Bitcoin
sem var þá vantala minna virði þú
miklu minna virði það er mjög fyndið þegar maður fer á neti í dag og skoða svona spjaldþræði þar sem að aðlar eru búin að tala að mæna í mörg ár og þú ert að lesa þú getur alveg fundið gamla þræði þar sem að fólk er að segja bara herðu, ég er að fá eitt Bitcoin á dag sko, ég er búin að slökka tölvunni minni og bara eitt Bitcoin á dag það er bara rúmi $7,000 sko, í dag en þá svaraði þetta ekki rafmagnskostnaðinum þannig að fólk var bara að slökkva en með þróun er náttúrulega það sem gerist er að fyrst getur fólk mænað með bara venjulegri tölvu, þú ert bara að nota örgjörfann í tölvunni til þess að hasja á þessum algoritma og reyna að finna lausn á næstu blokk og hérna svo áttu fólk sig á því að það er hægt að nota skjákort í þetta og þau skila miklu meira afli á sér, þau hasja miklu miklu hraðar þannig að nánast leið og það var búið að skrifa hugbúnað til þess að gera það og hann varð svona almennt aðgengilegur fyrir fólk þá bara hætti algjörlega að vera arðbært að mæna á tölvum, á örgjörum og þá fór allir að setja upp svona GPU rigga og kaupa bara skjákort samtengja nokkur skjákort í eitt móðurborð og mæna þannig og eignast mynd svo kemur inn í þetta ég held að það er 2013 sem að aðilar fóru að þróa svo kallega ASIC minera fyrir Bitcoin og ASIC A-S-I-C stendur fyrir Application Specific Integrated Circuit og þetta er í rauninni bara búnaður, þetta eru kubbar sem eru hannaðir fyrir ákveðna vinnu í þessu tilfelli það eru bara kubbar hannaðir til þess að hasja á SHA-256 algoritmanum og þar að leiðandi er bara hægt að nota þá í það, þú getur bara að mæna Bitcoin eða BSIH eða BSWF eða eitthvað af þeim myntum sem nota þennan sama algoritma með þessum búnaði og aflið aftur er bara margfeldi af aflinu sem að skjákortin er að skila þannig leið og þetta er byrjað að flæðin á markaðin og þetta er orðið svona readily available þá slökkallir á skjákortinum af því það er ekki arðbært lengur og í dag ef þú ætlar að mæna Bitcoin þá ertu bara að gera það á svona ASIC búnaði þetta er svona frekar einföld unit, þetta er svona ílangur ál kassi með viftum að framan og aftan og inn í honum er yfirleitt þrjú borð þétt setin svona kubbum, það hitnar gríðarlega mikið, nota mikið rafmagn og býrti mjög mikið hávaða en þetta er það sem að öll þessi gagnaver eru uppbyggð á hjá þeim sem eru að mæna Bitcoin, það er ennþá til myndir eins og Ethereum sem er einungis hægt að eða sem er aðala ennþá mænaðar á skjákortum en það er ekki hægt á Bitcoin-netinu, það er bara svona búnaðar
Nú er að skipta þessu gíra þegar við ekki mikið verið að tala kannski verðmyndun og annað í Bitcoin í þessari seríu en mér langar aðeins að fara í það þetta tengist allt svolítið þessum námuvinnslu geira varandi helmingun áhrifin sem er að koma fram á næsta ári og allt það getur kannski útskýrt bara til að byrja með hvað það er og síðan kannski rætt aðeins hvernig svona þetta mun allir líkt að þróast þínum augum.
Já, algjörlega. Halving eða helminguninn ef við erum að tala góð íslensku er sem sagt þetta hugtak að í upphafi á 4 ára fresti helmingast hvað segir maður hérna helmingast nýja myntin sem verður til í hverju blokk
ný útgáfa
já, helmingast útgáfan í rauninni þannig að það er bara verðbólga er alltaf að minka í þessu kerfi hún er einhver, hún er alltaf vituð þetta er ekki eins og hérna heima það sem að maður er að vanda bara 2%, 3%, 4%, 1% maður veit engin eitt en þannig er þetta bara allt vitað að því þetta er bara forritað inn í þennan algoritma þetta byrjaði í 50 og svo kemur fyrsta helmingun og þá ferða niður í 25 núna erum við að horfa á fjórðu helmingun við erum að horfa á þriðju helmingun já, einmitt, sorry við erum að horfa á þriðju helmingun sem að á sér stað núna í maí á næsta ári og það sem gerist þá bara yfirnótt þegar að þá helmingast í rauninni bara það sem að fólk fær fyrir að leysa blokkir og þetta er mjög áhugavert þetta, ég fór kannski ekki í það en ég veit ekki hvort þetta fara aðeins í það núna blokkirnar leysast á 10 mínútna fresti og bara kerfið sér til þess að blokkirnar eigi að leysast á 10 mínútna fresti og það erfiðleika stuðl sem stýri því þannig að ef að blokkirnar eru að leysast hraðara því það fullt af nýjum vélbúnaði þá verður aðeins erfiðar að leysa þessar blokkir og þess vegna þetta kerfi þess vegna vitum við nokkurn veginn hvenær helmingunum eftir að eiga sér stað hún verður þarna í maí á næsta ári og að því þetta alltaf einhver stær í kringum 10 mínútur rokkar aðeins til og frá þess vegna getur dagsetningin aðeins fæst í tíma en þetta verður alltaf á 4 ára fresti sem þetta gerist þangað til við komum niður í 0 sem verður einhver tíman í kringum árið 2140 þannig að það ansi langt þangað til en já, í maí á næsta ári þá bara fara velunin úr 12,5 bitcoin nýr í 6,25 bitcoin plus færslugjöld. Færslugjöld eðlilega hafa alltaf meir og meira vægi svona prósentulega séð eftir því sem þetta minkar en staðreyndin að á þessum markaði þá náttúrulega mikill, hvað kallar maður að sölu þrýstingur, þú veist það mikill innflæði af mynd til sölu á heimsmarkaði sem að koma beint frá mænirum sem að þurfa að selja myntina sína til þess að greiða kostnað það náttúrulega langfæstir í þessum viðinnan í einhverju stöðu þar sem þeir eru bara að dæla peningum í mæning og greiða alla reikninga og allt og halda eftir allri afurðinni langflestir eru bara að reka þetta eins og hvert annað fyrirtæki þar sem þú ert með einhvern grunn kostnað og það sem þú býr til fyrir að greiða þann kostnað þannig að þeir verða alltaf að selja myntina sína það getur verið gríðarlega erfitt fyrir mjög marga þegar að tekjurnar bókstaflega helmingast yfir nótt og þetta náttúrulega mjög stór viðburður sem mikið talað núna og verður meira og meira næstu mánuði en það alltaf þessi hugmynd í kringum þetta scarcity effect ef að það einhver ákveði mikil eftirspurn í heiminum í dag eftir bitcoin og allt í einu verður bara helmingi minna bitcoin til sölu daglega á mörkuðum þá ef að markaðslögmálin halda þá ætti virði myntarinnar að fara upp það er náttúrulega aldrei hægt að vita neitt með vissu og mann alltaf kennt að maður ekki að byggja neinar framtíðar spár á því sem hefur gerst í fortíðinni en við hvert einasta halving þá hefur gengið farið upp á mánuðinum eftir halving þannig að hinga til virðist þetta að hafa fyllt þessu lögmáli að þegar að það minkar, þegar að snar minkar allt í einu innflæða nýri myndin á markaðinu þá eftir eitthvað smá lag fer verðið að fara upp þannig að mér persónulega finnst það að vera það líklegast að til að gerast og það náttúrulega bara, ef maður pælir eitthvað í þessum markaðslögmálum og svo framvegis þá er það frekar lógist að það muni eiga sér stað sem sett, þá væntanlega sýnnipart næsta árs við sem vinnum í þessum brans erum náttúrulega alltaf að vonast til þess að þetta tekja eitthvað við sér og fari upp á við og það mér fyndið að vera í þessum iðnaði það sem að miklar tilfýringar eru oft í spilinu og fólk sveiflast upp og niður með einhverju gengi og einhverju vöru. Þetta eru svona mína bælingar með það, með virðis myndunna en ég meina svo er þetta ekosystem náttúrulega miklu starra en bara að horfa á þetta. Það er ekki bara einhver spákaup mennska og trading að eiga sér stað með bitcoin, það eru mjög margir eins og ég nefndi áðan það er bara mjög mikið af hugviti og fjármagni sem hefur verið að flæða inn í hennan iðnað síðustu mánuði og ár kannski sérstaklega síðustu svona 2-3 árin alveg þá er mjög mikið upptek í þessu og þetta er alltaf meir og meir í umræðinni ég hef mjög mikla trú á framtíðinni fyrir bálkakeðjur og bitcoin af því að í lok dags að þó við séum með alls konar rafmyntir sem eru að líta dagsins ljós og það vera að ræða Facebook vilja búa til rafmynt sem getur pottitt list mjög margt fyrir mjög mikið af fólki þegar þeir eru að gera svona hluti þá er þið kannski minna pæliði fyrir okkur sem að erum bara hérna labbandi um með debitkort í vasanum og hérna, reiknistofu bankana sem að höndlar allar millifærslu strax og það bara fullt af aðilum í heiminum sem ekki bankareikning en þeir eiga farsíma og rafmyndir hafa alveg mögulegan og svona potentiali til að leysa vandamál fyrir stóran hluta heimsins en þó að allt þetta sé í gangi að þá allavega enn sem komið er ekki neitt komið frá sjónarsviði sem að er einhvern veginn líklegt til þess að sko steypa bitcoin og sessi sem aðal rafmyndinni þetta er upprunalega bálkakeðjan þetta er upprunalega rafmyndin á þessari mynd eru allar þessar pælingar byggðar þegar fólk talar rafmyndir þá nánast bara alltaf í sömu setningu nefnir að bitcoin og bitcoin svona einhvers konar fullkomin stormur í þessu ekosystemi, það engin sem stjórnar við vitum ekki hver bjóða til það allar líkur á því að hann sé bara fallin frá svona með þær vísbindingar og þau gögn sem líka fyrir en í dag er þetta bara, situr þetta sem stafrænt gull og ég sé það þannig og ég held að þurfi ansi mikið til að einhver önnur mynd taki við af því En það verður aldrei einhver mynd sem gefin út af þjóð eða fyrirtæki. Það gengur ekki upp. Það er ekki það sem að peningafrelsi snýstum.
Mm-hmm. Fína pælingar lokin. Það verður glæð að taka nokkra hrætti uppbót um topiki sem var svona að koma inn á. Leifi samt viðmælindum alltaf spurum einna spurningar í lokin á þóttunum. Og ætla að leifa þér að spurja einna spurningar út í bláin.
Út í bláin. Hver er uppáhalds rafmyndin sem er ekki Bitcoin?
Úff, þegar stórtir spyrst. sem er ekki Bitcoin. Það mjög góð spurning. Ætli verið ekki að segja bara VeChain eða eitthvað. Sem er kannski minna samt. Rafmynd er eitthvað, tengi það orð mikið við verðmæti. Eitthvað sem að hefur eiginlega verðmæti eins og Bitcoin. Þú veist, hefur... nota greiðslumilun eða hefur eitthvað geimsluverðmæti en staðreyndin bara flest af þessum bálkakeðu verkefnum eða rafmynda verkefnum eru einhvers konar svona utility token eins og við kalla og það er fullt af skemmtilegum verkefnum eins og VeChain og Algorand og Ethereum og eitthvað sem er að nota það en ég kannski ekkert endilega mynd eins og ég hugsa sem slíkt þannig að ég var alveg til að segja einmitt, Ethereum er geggja, ég meina olli sprengju á þessum markaði en hvort það haldi áfram að drífa meiri hlutana á þessum uppum sem eru byggð von á veit enginn í raunni og ég sé að eru miklu meiri líkur á að kannski það verið tekið yfir heldur en að geimsluverðmætið eins og Bitcoin verið tekið yfir þannig að ég held ég segi bara í þeirrum og VeChain
ok
þannig að Góð spurning.
Takk fyrir.
En bara Daniel Fannar Jónsson, takk hérlega fyrir að koma í hlaðarpi.
Já, takk fyrir að bjóða mér.